Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Ανθολογία Ελλήνων ποιητών, μουσική του Γιάννη Σπανού, και ήταν αυτός ένας στίχος Σωτήρη Σκύπη. Θα ρωτήσω λοιπόν τον Μιχάλη Βιολάρη, ξαθώς συζητάμε τώρα τόσα χρόνια μετά, πώς φάνηκε σε έναν πιτσιρικά 20-22 χρονών όταν μπαίνει για πρώτη φορά στο στούντιο και τον βάζουν να λέει αυτά τα λόγια.
Και να είναι του Σκύπη και... τουλάχιστον
το Σκύπη τον ήξερε εσύ ως ποιητή ήδη ή όχι?
Ήξερα το Σκύπη διότι ήδη στο φιλολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου, όπου ήμουνα στο πτυχίο και μετά ξεκίνησα την επαφή μου με την μουσική στην Πλάκα κοντά στην Κέντη Χώματα, ορισμένοι από αυτούς τους ποιητές ζούσανε και τους γνωρίσαμε. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση το ότι πήγα από τη φιλοσοφική στο τέταρτο, χρωστούσα 3-4 μαθήματα και πήγα στην Πλάκα και κάθε βράδυ τραγουδούσα τραγούδια δοκιμών ποιητών και λέω μήπως κάνω μεταπτυχιακό, μήπως κάνω κάτι το οποίο είχε σχέση με τη φιλοσοφική. Και φαίνεται ότι μετέπειτα και ο Πλέσας και διάφοροι άλλοι, ο Λίνος, ο Κόκοτος ας πούμε, φαίνεται τους άρεσε η ιδιότητά μου ας πούμε.
Ήταν η ιδιότητα ή ήταν ο τρόπος που τα έλεγες?
Και ο τρόπος βέβαια, γιατί ξέρεις όταν αγαπάς κάτι το λες με έναν διαφορετικό τρόπο. Όταν δεν σου αρέσει φαίνεται αυτό.
Εσύ τώρα που ακούς αυτό τον Μιχάλη Βιολάρη των 20-22 χρόνων, πόσο ήσουν τότε, πώς το νιώθεις?
Κοίταξε, νιώθω, το βλέπω τώρα ανώριμο. Δηλαδή θα μπορούσα να πω το ήρθες εψές πιο μεστά.
Και πιεσμένος πρώτη φορά στο στούντιο.
Ναι, σχεδόν. Και πιεσμένος από το, από τους ανθρώπους αυτούς που το γράψανε για να φανώ αντάξιος. Δεν είναι εύκολο πράγμα την εποχή εκείνη τώρα να πας σε ένα στούτιο με δύο κανάλια και να πείσεις τον άλλον ότι ναι, μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Τώρα το βλέπω ότι μου έδωσε την ευκαιρία να μπω μέσα σε αυτό το χώρο με ένα είδος τραγουδιού το οποίο εξακολουθώ να το λέω και τώρα. Ο λαός τα αγκάλιασε, ρε παιδί μου, και τώρα αποτείνονται στην τέταρτη γενιά. Δικαιώνεσαι και λες, ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να μην πήραμε τα χρήματα που παίρνει ένας λαϊκός τραγουδιστής που είναι παντός είδους, δηλαδή είναι σε ευρύτατο κοινό αποτείνεται. Τότε λέω, εν τέλει όλα αυτά που κάναμε και αγαπήσαμε δεν πήγανε χαμένα.
Και δεν είπαμε ακόμα καλησπέρα, δεν καλωσορίσαμε τον Μιχάλη Γιολάρη.
Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι με μια σειρά εκπομπών που έχω την τιμή να φιλοξενηθώ από τον Γιώργο.
Και... είναι ο Παναγιώτης Τουπής στον ήχο και ακριβώς όπως το είπε ο Μιχάλης Βιολάρης, είπαμε σε μια ραδιοφωνική σειρά να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε όσο βεβαίως γίνεται σε αυτό το χρόνο, ναι, τα 60 αυτά χρόνια. Είμαστε λοιπόν τώρα εδώ στο ξεκίνημα το δισκογραφικό του Μιχάλη Βιολάρη, το οποίο γίνεται αφενός με την πρώτη ανθολογία του Γιάννη Σπανού και από την άλλη με λαϊκά τραγούδια του Γιάννη Σπανού που γράφει με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο.
Ναι.
Είσαι μπροστά σε όλη αυτή την πρώτη επαφή Σπανού Παπαδόπουλου?
Όχι, όχι, όχι.
Εσένα σου δίνουν κάποια στιγμή τα τραγούδια απλώς?
Όχι, προηγείται μια πρόβα οπωσδήποτε από όντως του στιχουργού. Συνήθως ο στιχουργός σπάνια έρχεται, συνηθίζεται να έρχεται.
Α, δεν τον γνωρίζεις δηλαδή τον Παπαδόπουλο?
Όχι, ακόμα το γνωρίζω με την είσοδό του στη Λύρα, όπως ανεβαίνει επάνω, χαιρετιόμαστε ή όπως καμιά φορά κατεβαίνει. Αλλά εγώ δεν θυμάμαι να ήταν σε δικά μου τραγούδια σε στούντιο. Όχι, δεν ήταν.
Μην κλαις για μένα, ναι, αφού με διώχνεις πρέπει να βιαστώ. Μη με σκέφτεσαι, κάπου θα βρω κουράγιο να βιαστώ. Μην κλαις, αγάπη μου, μη με λυπάσαι, θα είναι μαχαιριά. Μη πικραίνεσαι, δεν μου χρωστάς καμιά παρηγοριά. Για μένα, ναι, φεύγω σαν ξένος μέσα στη νύχτα. Μην το σκέφτεσαι, τα πράγματα μου ρίχτα στη φωτιά. Μην κλαις, αγάπη μου, κλείσε την πόρτα πίσω μου και πες. Ήταν άγνωστος, δεν θα τον βρω στον δρόμο μου ποτέ. Μην κλαις για μένα, ναι, αφού με διώχνεις πρέπει να βιαστώ. Σκέφτεσαι, κάπου θα βρω κουράγιο να βιαστώ. Μην κλαις, αγάπη μου, κλείσε την πόρτα πίσω μου και πες. Ήταν άγνωστος, δεν θα τον βρω στο δρόμο μου ποτέ. Μην κλαις, αγάπη μου, κλείσε την πόρτα πίσω μου και πες. Ήταν άγνωστος, δεν θα τον βρω στο δρόμο μου ποτέ.
Και θέλω εδώ να αναπτύξουμε λίγο περισσότερο το θέμα Αλέκος Πατσιφάς, Μιχάλη. Οι αφηγήσεις μιλάνε για έναν άνθρωπο πολύ έξυπνο, καλλιεργημένο, με ένα πολύ ευρύ κύκλο μέσα στη διανόηση. Από την άλλη μεριά, κυκλοθυμικό. Έτσι ήτανε.
Έτσι ήτανε, ναι. Και πρέπει να πούμε ότι έφερε την ποίηση, έφερε τους ποιητές στο βινήλιο, διότι μην ξεχνάμε ότι ήταν με τον Καρύδη στον Ίκαρο, εκδοτικός οίκος, Εκεί μαζευόντουσαν οι ποιητές και λοιπά. Και εκεί είπανε με τον Καρύδη, δεν κάνουμε μία εταιρεία να μεταφέρουμε την ποιήση στο βινήλιο, να πούμε.
Πώς ορίζεις εσύ τον Αλέκο Πατσιφά?
Στη Λύρα, όταν με πήγε ο Σπανός, επιμένοντας, βέβαια πήγαμε πρώτα όλοι μαζί και με τη Χωματά και λοιπά, χωρίς να με γνωρίζει, όταν είπαμε τα άσπρα καράβια. Μπήκαμε στο στούντιο, αλλά δεν έτυχε να το γνωρίσω, δεν μου το σύστησε κανένας. Όταν όμως με πήγε ο Σπανός να πούμε τα τραγούδια αυτά, εκεί με γνώρισε και του είπε ο...
Θέλω την πρώτη εικόνα, έτσι, ναι, πώς, ναι. Πώς τη θυμάσαι.
Και θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν αρνητικός ο Πατσιφάς, διότι του λέει, καλά του λέει, μου φέρνει συνέχεια καινούριους. Μα κύριε Πατσιφά, του λέει, είναι με τη Χωματά και έχει επιτυχία, έρχονται τον ακούνε.
Δεν σε ήθελε δηλαδή αρχικά?
Κοίταξε, δεν είχε την εποχή εκείνη την δυνατότητα, δεν ξέρω οικονομική, δεν ξέρω τι γίνεται, να φέρει στην εταιρεία νέους τραγουδιστές, διότι είχε ήδη την Πόπη Αστεριάδη, είχε ήδη την Κέτη Χωματά που ήταν νέοι, νέες κοπέλες.
Πάντως δεν είχατε και τίποτα φοβερές οικονομικές απαιτήσεις, έχω την εντύπωση, ή όχι?
Όταν μπαίνεις σε μια εταιρεία και υπογράφεις ένα συμβόλαιο για 2-3 χρόνια, δεν σκέφτεσαι καν το οικονομικό όφελος, απλά σκέφτεσαι ότι εφόσον αρέσω, ας πούμε, στην Μπουάτ και από 100 δραχμές την ημέρα μετά παίρνω 500 δραχμές την ημέρα, λες, αν κάνω και ένα δίσκο, τι με ενδιαφέρει εμένα, τι ποσοστά θα πάρει, φτάνει να είμαι τυχερός να πουλήσει. Άρα η αγωνία μας ήταν διαφορετική. Άλλωστε, εμείς...
Δεν προσδοκούσατε δηλαδή χρήματα από την Λύρα?
Δεν προσδοκούσαμε, αλλά ήταν και η εποχή εκείνη όπου ήθελες πρώτα να ανέβεις, να γίνεις κάτι και να γίνεις καλύτερος στην προσέλευση των ανθρώπων που σε ακούγανε με αυτό το τραγούδι όμως, το οποίο ήταν Χατζηδάκης, ήταν Θοδωράκης όταν επιτρεπόταν, ήταν Ξαρχάκος, ήταν Μούτσης μετά και μετά... Εμφανίστηκε ο Λίνος Κόκοτος, ο Γιώργος Κρυμιζάκης, εμφανίστηκε ο Μίμης Πλέσας, ο Οδυσσίας Ελίτης, ας πούμε, για να πάμε στα πιο έτσι, τραγούδια με ονόματα, ας πούμε, όπως ήταν ο Ελίτης. Μπήκαμε λοιπόν στο χώρο νωρίς με ένα τραγούδι το οποίο δεν ήταν εμπορεύσιμο, ρε παιδί μου, για κανένα λόγο. Σε ποιο μαγαζί, ας πούμε, θα τραγουδούσες «Μην κλαις για μένα», ναι. Ή ξέρω εγώ, ήρθες, έψες τον ύπνο. Εντάξει, θα μπορούσες να το πεις. Μετά όμως ήθελες μια εταιρεία δυνατή πίσω σου να σε τροφοδοτεί με καινούριο υλικό.
Αυτή η ένταξη, ας πούμε, στην Λύρα, στο νέο κύμα, από την άλλη μεριά μπορεί και να περιόρισε όλη αυτή τη γενιά των τραγουδιστών.
Καταρχήν, όσοι πηγαίναμε εκεί, ας πούμε, ή όσους μας καλούσε η εταιρεία να πάμε, ήταν τιμή μας. Όχι για να γίνουμε λαϊκοί τραγουδιστές. Το λαϊκό έρχεται, ας πούμε, ο Πουλόπουλος στη Λύρα, λαϊκός τραγουδιστής. Έρχεται η Κουμιώτη, έρχομαι εγώ μετά, λαϊκός τραγουδιστής. Είπαμε μεν τα λαϊκά τραγούδια, αλλά δεν είχαμε καμία σχέση με την εξέλιξη αυτού που γράφαμε. Δηλαδή, οι άλλες εταιρείες είχαν και ένα άλλο γραφείο, το οποίο έπρεπε να περάσει από αυτό η διεύθυνση των μαγαζιών που υπήρχαν τότε, τα μεγάλα μαγαζιά που λέμε. Διότι Μπουάτ είχε 60-70 άτομα και τα άλλα μαγαζιά είχαν από τότε 500 και πάνω. Μετά έγιναν 1000 και μετά έγιναν 2000. Λοιπόν, δεν είχαμε έναν άνθρωπο, ένα γραφείο μέσα στην εταιρεία που να περνάει η διεύθυνση του μαγαζιού αυτού που ήθελε να κάνει ένα σχήμα από την εταιρεία και να του πει, κύριε Πατσιφά, θέλω αυτούς τους τραγουδιστές. Ενώ οι άλλες εταιρείες έπρεπε να περάσεις από τον υπεύθυνο
που φρόντιζε τις εταιρείες
για να εμφανιστείς και πόσα θα πάρεις. Γι' αυτό και εμείς δεν είμαστε μέσα σε αυτή την ομάδα. Ήταν η μόνη εταιρεία που δεν είχε, ρε παιδί μου, τίποτα επαφή. Ποιο θα πάει ο Πατσιφάς τώρα να κάτσει σε ένα λαϊκό μαγαζί? Αυτός ήταν σε άλλο είδος, κλασική μουσική και τέτοια. Δεν είχε καμία σχέση και κανένας από τη Λύρα δεν του δώσανε την εντολή, να πούμε, να ασχοληθεί με τη νύχτα.
Αυτό μέσα από τα χρόνια άλλαξε?
Δεν άλλαξε. Δεν άλλαξε.
Ούτε όταν αργότερα κάνετε πιο μεγάλες επιτυχίες, ας πούμε τα Ριάλια.
Τα Ριάλια γίναν το 1971, την ίδια εποχή με τον Ελίτη και τον Λίνο Κόκοτο στο Θαλασσινό Τριφύλι, την εποχή εκείνη, αλλά σε ένα άλλο είδος τραγουδιού, το οποίο η συγκυρία το έφερε να ακουστεί περίπου με τα τραγούδια του Ελίτη. Λοιπόν, όταν ακούστηκε, είμαστε με τη Χωματά στις Μπουάτ. Εκεί που ξέραμε τον κόσμο, τους φοιτητές, κάποιους ανθρώπους που σπουδάζαν δικηγόροι, τέλος πάντων είχαν κάποια έφεση προς το τραγούδι αυτό, ξέραμε τα ονόματά τους, τους καλησπερίζαμε κλπ. Ξαφνικά μπαίνει κάποιος κόσμος, μου λέει: «Χωματάρε, τι γίνεται εδώ, ρε? Ξέρεις κανέναν από αυτούς?» «Όχι». «Πώς γίνεται?» λέει. Και έρχονται και είχαμε μάθει ότι ακούσανε τα ριάλια και τα δηλυκότησα στα μαγαζιά αυτά, το είπα μεγάλα μαγαζιά, ας πούμε, και ξαφνικά διερωτήθησαν ποιος είναι αυτός που έβγαλε ένα τραγούδι που δεν το καταλαβαίνουμε καθόλου, αλλά μας αρέσει. Και ήρθανε, μας βρήκανε στην πλάκα και γεμίζαν οι μπουάτες.
Αλλάξατε μαγαζί με τα ριάλια?
Μετά, από ό,τι είδα, δεν ξέρω αν ήταν συγκυρία ή αν το έκανε επίτηδες ο Μαυρομάτης λόγω του ότι ο χώρος... Τώρα που μου το λες, τώρα το σκέφτομαι. Φύγαμε από την παράγκα και πήγαμε 100 μέτρα πιο πάνω και ήταν η αυλαία, η οποία ήταν πενταπλάσια.
Α, μεγάλο μαγαζί πια.
Ναι, η αυλαία βέβαια. Και ίσως να συνετέλεσε αυτό που λες, ναι. Μπορεί.
Αλλά την περιπέτεια με τα κυπριακά τραγούδια θα την πάρουμε από την αρχή.
Ναι.
Λαλουσίνα μα παντρευτώ, πως εν κοκκίρευτο. Μάτια με ο φως το μαύρο, ό,τι αν μη θέλω έφερ να βρω. Μάτια με ο φως το μαύρο, ό,τι αν μη θέλω έφερ να βρω. Βάροσο του εσ, χώρα η του εσ, κερινιό του εσ, καμνούν καρ του εσ, σαν τη δική μου να χακούν. Βάροσο του εσ, χώρα η του εσ, κι παφή του εσ, καμνούν καρ του εσ, σαν τη δική μου να χακούν. Να σι παραν της μόρφη του, τη γλυκάν της λευκόνη του. Της πέλιο τους την ομοριάν, της καλλιό του την το καβάρτισμαν. Της πέλιο τους την ομοριάν, της καλλιό του την το καβάρτισμαν. Βάροσο του εσ, χώρα η του εσ, κερινιό του εσ, καμνούν καρ του εσ, σαν τη δική μου να χακούν. Βάροσο του εσ, χώρα η του εσ, κι παφή του εσ, καμνούν καρ του εσ, σαν τη δική μου να χακούν. Βάροσο του εσ, χώρα η του εσ, κερινιό του εσ, καμνούν καρ του εσ, σαν τη δική μου να χακούν. Βάροσο του εσ, χώρα η του εσ, κι παφή του εσ, καμνούν καρ του εσ, σαν τη δική μου να χακούν, σαν τη δική μου να χακούν.
Το σκάπουλο Μιχάλης Βιολάρης θα το τραγουδήσει και αργότερα. Όμως είπαμε εδώ, αφού πρώτα εξαντλήσαμε την επίσημη κάθοδό του στην δισκογραφία μέσα από την ανθολογία του Γιάννη Σπανού και την Λύρα, να ακούσουμε και τις ηχογραφήσεις του νωρίτερα.
Α,
όταν αποφασίζει να φτιάξει μια εταιρεία ουσιαστικά.
Ναι, ναι.
Για πες μας λίγο αυτή την ιστορία.
Κοίταξε, η μανία, ας πούμε, να ασχοληθείς με τη μουσική δεν σε αφήνει. Όντας λοιπόν φοιτητής, τι γυρεύω τώρα εγώ αντί να περάσω τα μαθήματα που έπρεπε να τα περάσω, αλλιώς έχανα την υποτροφία. Σκέφτηκα να γράψουμε ένα τραγούδι και έγραψα το Χαλάλι σου και δεν είχα ένα άλλο για να βάλουμε πίσω από το μικρό δισκάκι, ας πούμε, και έπρεπε να φανεί, ρε παιδί μου, το τραγούδι. Οπότε σκέφτηκα να κάνω ένα οργανικό. Και πράγματι έκανα ένα οργανικό που ήταν πιο εύκολο για μένα, ας πούμε, δεν βρήκα στίχους. Και βάζουμε λοιπόν το Χαλάλι σου από τη μία μεριά και από πίσω ένα οργανικό. Μετά σκεφτόμαστε Πού να το γράψουμε.
Ποιοι σκεφτόσαστε, με ποιους αποφασίσεις να αποφασίσεις.
Είναι ο στιχουργός, κάτι η φοιτητριά μας, οι οποίες μας βοηθούσαν οικονομικά, γιατί ήταν μετρημένα τα χρήματα. Δανειζόμαστε, ούτως ώστε να έρθουν τον άλλο μήνα τα χρήματα.
Και πώς μπαίνει στη διαδικασία της παραγωγής.
Με τη μανία που έχουμε να παρουσιάσουμε ένα δικό μας, με τη θρασίτητα του νέου ανθρώπου, να παρουσιάσει κάτι παράξενο στον ελλαδικό χώρο. Τέτοιο πράγμα. Το οποίο είναι τρελό, δηλαδή, πολύ τρελό.
Ο Σκάπουλος είναι ένα τραγούδι που το ξέρεις από πριν ή τότε?
Όχι,
το φτιάχνεις εσύ?
Μιλάμε για δικά μου τραγούδια. Μα αυτό είναι το θέμα. Θράσος. Να γράψεις δικό σου τραγούδι μετά από αυτά τα ακούσματα που είπαμε. Το 63 και το 64. Και μετά, πίσω από όλα αυτά που ακούσαμε, ήταν τα ακούσματα μικρό στην Κύπρο, στο χωριό μας, από τον πατέρα μου, βιολί, και τον παππού μου, λαούτ. Άρα όλα αυτά τα κουβάλισα μαζί μου και βγήκαν τα τραγούδια. Αλλά τι γίνεται όμως. Το φίλτρο όλων αυτών ήταν οι δύο συναυλίες που ακούσαμε. Λειτουργήσαν ως φίλτρο και μετά από αυτά ένα-δυο χρόνια κυοφορούσα κάποια πράγματα και σκεφτόμουν και ένιωθα ότι κάτι μπορώ να κάνω εγώ, αλλά να έχει στίγμα κυπριακό. Λοιπόν,
ο Σκάπουλος τι πρόσωπο ήταν, πώς το σκέφτηκε?
Ο Σκάπουλος ήταν, εμείς μικροί τότε ας πούμε, μας λέγανε να παντρευτούμε και γράφει ένα στίχο ο Ανδρέας Γρηγορίου που έγραψε και το Χαλάλη σου. Λένε ότι αν παντρευτώ θα νοικοκυρευτώ, αλλά με πιάσε ο φόβος πως όπως τη θέλω την κοπέλα δεν θα τη βρω. Και λέει αραδιάζει κοπέλες από τη Λάρνακα, Βαροσιωτούες, Λαρνακιώτισες, Λεμεσιανούδες κλπ. Ποιαν θα βρω να παντρευτώ? Κάμνουν καρτούες να τρελαίνονται, αλλά ποιαν θα διαλέξω? Κάπως έτσι ήταν το τραγούδι αυτό. Μετά πάμε στην Κολούμπια και βρίσκουμε έναν κύριο. Τι θέλετε, λέει? Λέω, να λέω, θέλουμε να κάνουμε μια εταιρεία, να βγάλουμε κάποια τραγούδια δικά μας. Και ποιος θα την πληρώσει την εταιρεία? Λέω, εμείς. Γέλασε στην αρχή. Και μετά, τι όνομα να τη δώσουμε? Από το Βιολάρης Βιολαφόν. Μάλιστα, βάλαμε την ετικέτα. Πάμε μετά, πληρώνουμε τους μουσικούς και γράφουμε Ούλα Χαλάλη Σου και το οργανικό.
Το Ούλα Χαλάλη Σου και το τραγουδάει Σούλη Σαμπάχ.
Η πρώτη εκτέλεση ήταν με τη Σούλη Σαμπάχ και ήδη άρχισε πλέον να μου αρέσει το γεγονός ότι ένα δικό μου τραγούδι, ρε παιδί μου, ακούγεται από μια επαγγελματία τραγουδίστρια. Και μάλιστα με κάλεσε στον Πεπίτο, ο οποίος ήταν στην πλατεία Αμερικής εκεί, ένα υπόγειο που λεγόταν ο Πεπίτο, και τραγουδούσα κάθε μία φορά τη βδομάδα, νομίζω Δευτέρα που ερχόντουσαν οι ηθοποιοί, και η αμοιβή ήταν μια μπριζόλα που μου άρεσε να τρώω και μία σαλάτα. Και ήμουνα εκεί κάθε Δευτέρα. Και εκείνη μου είπε, σε ανταπόδοση το τραγούδι αυτό. Και το βγάλαμε λοιπόν μετά τα τραγούδια αυτά και η Σούλη Σαμπάχ τραγούδησε σε αυτή την εταιρεία Βιολαφόν.
Και πώς διανέμεται το προϊόν?
Και πώς διανέμεται? Όπως σου είπα, έκανα έρευνα εγώ στα διάφορα δισκοπολία της Αθήνας, κυρίως στην Ομόνια, και δεν πολλούνται τα κυπριακά. Και ρώτησα λοιπόν τον κύριο αυτό που το είχε, δεν πολλούνται, μου λέει, και λοιπόν. Οπότε όταν βγήκανε, του λέω, να σου πω, γράψαμε κάτι τραγούδια, λέω, νέοι άνθρωποι φοιτητές, και ήρθαμε, λέω, να στα δώσουμε. Βάλτα εδώ και κάποιοι θα έρθουν, διότι είναι γραμμένα διαφορετικά. Καλά, μου λέει, άφησε μου δύο. Το αφήνω δύο. Αλλά έρχομαι στην γεωγραφική υπηρεσία στρατού. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος κινητήρια δύναμης μας έφερνε από εδώ και από εκεί. Υπήρχε μόνο ραδιόφωνο. Ένας κύριος, να πούμε, διαφήμιζε μια μπογιά για να βάφουμε τα αυτά, τις ταράτσες κλπ. Και μετά έβαζε ένα τραγούδι. Μετά διαφήμιζε, έβαζε άλλο τραγούδι. Παέρχομαι στη γεωγραφική υπηρεσία στρατού με τα πόδια του Αμπελοκήπου και το βρίσκω. Την ώρα που έγραφε, δεν ξέρω αν ήταν αμέσως που έγραφε, πάντως ήταν εκεί. Γιατί ήταν μια εταιρεία με μπογιές. Οπότε είναι εύκολο, του λέω, να σου δώσω ένα τραγούδι να ακούγεται και μετά έχω το άλλο ένα, του λέω. Πόσο μπορεί να μου στοιχήσει αυτό, να μου κάνει την τιμή να το βάλει? Και μου λέει, κοίταξε, είσαι νέος, μου λέει, και θέλεις να ακουστεί, εντάξει, κάθε φορά που θα ακούγεται, μου λέει, θα μου δίνεις 2 δραχμές. Και του το έδωσα, ας πούμε. Αλλά μην έρχεσαι κάθε μέρα, μου λέει, αλλά κάθε μήνα. 2, 4, 6, 8. 8 δραχμές. Και δεν είχα μπουρπουάρ να του δώσω 10. Δεν είχα. Λοιπόν, και έτσι, τέτοιο θράσος, και βάλαμε και διαφήμιση.
Οπότε παίχτηκε και στο ραδιόφωνο.
Παίχτηκε στο ραδιόφωνο, τεράστια ιστορία. Και πάμε στον Ζούνη μετά από 15 μέρες, 20, λέει, φύγαν τα τεφέρ μου άλλους 4.
Ο Ζούνης είχε το κατάστημα δίσκου στην Ομόνια.
Στην Ομόνια. Λοιπόν, η Ομόνοια, ας πούμε, ήταν γεμάτη από πελάτες, ας πούμε, κλπ. Άρα έτσι κάπως ξεκίνησε η ιστορία της Βιολαφών, ας πούμε.
Η οποία έκλεισε όταν πιάσει πηγαίνει στη Λύρα.
Κρατήθηκε ως εταιρεία, ως ετικέτα, αλλά μετά μου έκανε πρόταση ο Πατσιφάς και πήγαμε στη Λύρα. Οπότε παρέμεινε εκεί ανενεργή αφού εμείς είμαστε εκεί. Φαντάσου θράσος τώρα να κάνεις μια εταιρεία όπου ορισμένοι συλλέχτες βρίσκουν τραγούδια της Βιολαφών και μου τα στέλνουν. Έχω...
Πόσα τραγούδια κάνατε?
Μπορεί να είναι 6-8 τραγούδια.
Α, τόσα λίγα.
Μπορεί και 10, γιατί Βιολαφών μετά βάλαμε και τη Σούλη Σαπάχ. Μετά κάναμε έναν extended, δηλαδή τετραπλό, είχε 4.
Μεγάλη επιτυχία.
Λοιπόν, και από εκεί το άκουσε η Χωματά και όταν πήγα το 67 στην Παράγκα, μου λέει, ρε, μου λέει, εσύ είσαι ένα τραγούδι, μου λέει, το λες εδώ? Λέω, θα το λέω, ναι. Το έλεγα κάνα 2 μέρες και πάει αυτή κατευθείαν, να πούμε, στον Πατσιφά και του λέει, κύριε Πατσιφά, θα πω ένα κυπριακό τραγούδι. Της λέει, μα είσαι με τα καλά σου. Ποιος θα το πάρει, λέει. Λέει, το λέμε στο μαγαζί και αρέσει. Το χαλάλισο. Μετά τη Σούλη Σαπάχ, το είπε η Κέτη. Και επέμενε, να πούμε, ο Πατσιφάς δεν ήθελε, φώναζε κυπριακό τραγούδι τώρα εδώ και το είπε και είχε επιτυχία, είχε χειροκρότημα.
Αλλά μετά γίνανε πολλά τα κυπριώτικα και στη
Λύρα. Μετά όμως ο Πατσιφάς όταν είδε ότι υπήρχε μια τέτοια κίνηση άρχισε να ενθαρρύνει. Την επόμενη φορά που έκανα ένα δικό μου δίσκο έβαλα 2 κυπριακά και δεν φώναζε. Διότι είχαν κάτι να πούνε.
Θα ακούσουμε τώρα το Μια Λεμεσιανή.
Βάλε το Μια Λεμεσιανή. Είναι ένα από αυτά.
Παναγιά του τσίκου μου. Μια λεμεσιανή, μια λεμεσιανή, μια λεμεσιανή, βασιλιά ψυχρή. Εν και θέλω γιο παλατιά, με ριάλια μετρητά, να με μου κάνουνε γυνατιά, μανίχα να μ' αγαπά. Απόστολε Ανδρέα μου. Μια λεμεσιανή, μια λεμεσιανή, μια λεμεσιανή, Άγγελο Καμωτή. Εν και θέλω γιο παλακιά, με ριάλια μετρητά, να με μου καμνε γυνατιά, μανίχα να μ' αγαπά. Παλατιά, με ριάλια μετρητά, να με μου καμνε γυνατιά, μανίχα να μ' αγαπά.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον πυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα... νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Είναι στον ήχο Παναγιώτης Στουπής και είναι το δεύτερο μέρος από την δεύτερη εκπομπή μια σειράς που είπαμε να ταξιδέψουμε παρέα με τον Μιχάλη Βιολάρη στα 60 χρόνια της διαδρομής του στο τραγούδι ή στα 80 χρόνια της διαδρομής του στη ζωή. Και παράλληλα πάντα με το δικό του υλικό του ζήτησαμε να διαλέξει και άλλα τραγούδια και ένα από αυτά τα τραγούδια ήταν τα πέτρινα χρόνια του Σταμάτης
Σπανουδάκη. Και να μου επιτρέψεις να πω ότι υπάρχουν κάτι μηχανήματα τα τελευταία χρόνια τα οποία είναι και οπτικά, έτσι βλέπεις επάνω, και όταν τελειώσεις το τραγούδι να πούμε μπαίνουν, ο ηχολήπτης μπαίνουν σε αυτό το οπτικό πεδίο και αν υπάρχει μια νότα η οποία είναι πάνω από το αναμενόμενο τη διορθώνει. Λοιπόν, εδώ αν βάλουμε αυτό το τραγούδι δεν θα υπάρξει καμία, σε οποιοδήποτε μηχάνημα τη βάλεις θα είναι το ίδιο. Το μηχάνημα αυτό δεν θα κάνει κανένα σκαπανέβασμα και είχε μια ηλικία ο Κασαντζίδης τότε γύρω στα 67, εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς, σε μια μελωδία του Σπανουδάκη, η οποία είναι ασύλληπτη βέβαια. Οι συγχορδίες του διαδέχεται η μία την άλλη.
Λες ο Βασίλης Αλέας στο κλαρίνο.
Και ο Βασίλης μετά στο κλαρίνο, μια επιλογή. Αλλά ξεκινάει όλο αυτό το θέμα με μια λιτή ορχήστρα. Δεν έχει μέσα, ας πούμε, ένα σαματά, γιατί επίτηδες, μου είπε ο Σταμάτης. Το βάλαμε αυτό αφαιρετικά για να φανεί η φωνή του Καζαντζίδη. Πράγματι, εγώ ας πούμε θέλω να θυμάμαι το Στέλιο ή να το θυμάται ο κόσμος από αυτό το τραγούδι, το οποίο βέβαια το δικαιώνει, είναι το διατάφτα όλης της ιστορίας του Καζαντζίδη, της φωνής του Καζαντζίδη, που ξεκίνησε με στερήσεις, με διάφορες αντικσότητες, με τις εταιρείες.
Το γνώρισε τον Καζαντζίδη?
Είναι μάλλον ο μόνος που μου δόθηκε η ευκαιρία να πάω στον Άγιο Κωνσταντίνο, γιατί δίπλα είναι ένας φίλος μου Κύπριος που έχει νομίζω 29 στρέμματα ή 39 και άπτεται μιας παράγκας ενός χτίσματος με τσιμεντόλιθους που πήγαμε και το είδαμε, και μου είπε να πάμε μια μέρα να το γνωρίσουμε, γιατί μιλάνε και πίνουν καφέ και αυτά. Και του είπα, ξέρεις, να το σκεφτώ. Γιατί, μου λέει, λέω, θέλω να τον έχω από μακριά και να τον γνωρίζω από τα τραγούδια του. Γιατί, μου λέει, γιατί ίσως αν το γνωρίσω από κοντά να φανούν τα ανθρώπινα στοιχεία που έχει ο καθένας μας και να το θυμάμαι από τα ανθρώπινα στοιχεία τα οποία μπορεί να μην μου αρέσουν. Να πει κάτι, μία κουβέντα, ξέρω εγώ, έτσι όπως μιλάμε. Και εν τέλει ήρθε μετά αυτό το όγκος που είχε στον εγκέφαλο και άρχισε πλέον να παραπέει λόγω του όγκου αυτού που είχε, και είμαι πολύ ευχαριστημένος που δεν το γνώρισα, αλλά το γνώρισα μέσω του έργου του, μέσω της φωνής του δηλαδή, με αποκορύφωμα όχι μόνο αυτό, αλλά σαν κορυφή, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ένα παγκόσμιο τραγούδι, το οποίο στέκει, εάν η ελληνική γλώσσα δηλαδή ήταν ευρύτερα γνωστή στον κόσμο, θα μπορούσε να σταθεί αυτό το τραγούδι διαχρονικά, όσα χρόνια ζούμε και πολλές ζωές αυτό το τραγούδι, διότι έχει μέσα πράγματα. Έχει, είπαμε, τη φωνή. Δεν φαλτσάρει πουθενά, ρε παιδί μου. Είναι κάτι, ένα πρότυπο. Είναι ένα κούρδισμα. Κουρδίζεις πάνω στη φωνή αυτή.
Υπάρχει όμως ένα τραγούδι που έχει πει ο Καζαντζίδης και από ό,τι μου έλεγες το έχεις τιμήσει δεόντως στις εμφανίσεις σου.
Ναι, κοίταξε, μου άρεσε από παλιά ο Καζαντζίδης, ας πούμε, αλλά έπρεπε κάποια στιγμή να το πεις το τραγούδι χωρίς να αντιγράφεις τον Καζαντζίδη. Λοιπόν, αν αντιγράψεις, εξαφανίστηκες. Υπάρχει το θέμα να ρεζιλευτείς, διότι ποιος είσαι εσύ που θα πεις Καζαντζίδη. Με απασχολούσε αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή λοιπόν πήγα στη Θεσσαλονίκη και είχα πει να πω το ποιος θα μου δώσει δύναμη, που είπε ο Καζαντζίδη. Με άκουσε ο Πασχάλης ο Τερζής, μόλις ξεκινούσε με τα βίας και έρχεται και μου λέει, χωρίς να το ξέρει κανένας, και έρχεται, ήταν ένας τραγουδιστής, τεράστια φωνή, πάντα ίδια φωνή, δεν άλλαξε. Απλά έγινε αργά γνωστός. Μου λέει, τι είναι αυτό που έκανες ρε στο τραγούδι ρε? Το πες με δικό σου ύφος και βάλεις και κάτι δικό σου, το οποίο το κρατάω ακόμη. Εάν δεν το κάνεις δικό σου το τραγούδι και το πεις με δικά σου λόγια, έχασες το παιχνίδι. Εγώ άκουσα τώρα, τελευταία ίσως μας δοθεί ευκαιρία να το βάλουμε αυτό, μία εκτέλεση του Κουρκούλη, που δεν το ξέρω το παιδί. Είναι ένα τραγούδι που είπε τέλεια πάλι συγκινητικά πολύ ο Καζαντζίδης, το μάνα μου του Τάκη Σούκα. Και ακούω μία εκτέλεση από το YouTube και ανακάλυψα ότι ήταν
ο Νίκος Κουρκούλης.
Ο Κουρκούλης. Και με συγκίνησε πολύ ο Κουρκούλης, ο οποίος έκανε μία δική του, κατά δική του εκτέλεση, που εγώ ας πούμε συγκινήθηκα, ενώ με τον Καζαντζίδη είχα κλάψει τότε, όταν βγήκε από το τραγούδι αυτό. Μετά με συγκίνησε πολύ το πλησίασμα του Κουρκούλη, εκτός από το τελευταίο ξέσπασμα που έβαλε μέσα ο Κουρκούλης, το οποίο βέβαια για αυτόν είναι πολύτιμο. Είπε μια μάνα μου, ας πούμε, χωρίς να τραγουδάει, απλώς μια λέξη, το μάνα μου, χωρίς να υπάρχει μουσική, το οποίο, ας πούμε, θα το ήθελα εγώ διαφορετικό, όμως εκείνος μπορεί να το θεωρεί πολύ σωστό.
Το τραγούδι του Τάκη Σούκα που έχει πει ο Στέλιος Καζαντζίδης πρώτος, αλλά τραγούδισε κάποια στιγμή και ο Μιχάλης Βιολάρης,
ναι,
είναι αυτό.
Thank you. στην οδό της τρελάς, στον αριθμό μηδέν. Μ' άφησες μονάχο, οι πικρές να με καίν. Στην οδό της τρελάς θα βρεις εμένα, ναι. Να μιλώ με σένα, χωρίς εσένα, ναι. Κι εσύ είσαι μακριά μου και όλο χάνομαι και τίποτα δεν νιώθω και δεν αισθάνομαι. Κι εσύ είσαι μακριά μου και όλο χάνομαι και τίποτα δεν νιώθω και δεν αισθάνομαι στην οδό της τρέλας. Στην οδό της τρελάς, στον αριθμό μηδέν. Άπονες οι ώρες, για σένα ναι μου λένε. Στην οδό της τρελάς, θα βρεις εμένα ναι. Να μιλώ με σένα, χωρίς εσένα ναι. Κι εσύ είσαι μακριά μου και όλο χάνομαι και τίποτα δεν νιώθω και δεν αισθάνομαι. Κι εσύ είσαι μακριά μου και όλο χάνομαι και τίποτα δεν νιώθω και δεν αισθάνομαι στην οδό της τρέλας.
Θέλω όμως τώρα να σταθούμε σε έναν άλλο λαϊκό τραγουδιστή που διάλεξε να ακούσουμε, ο Μιχάλης Βιολάρης, και με τον οποίο συνεργάστηκε και σε μαγαζί, το Στράτο Διονυσίου.
Πάντως, εδώ κολλάει να πούμε ότι όταν ο Στράτος Διονυσίου έφευγε λίγο από το στούτιο να πάει να πει νερό ή να, τέλος πάντων, να ξεκουραστεί καμιά δεκαριά λεφτά, μου έλεγε να πεις Καζαντζίδη, ρε, μου λέει. Καζαντζίδη θα πεις, μου λέει. Και πράγματι είχα από μικρός να κάνω κάτι το οποίο το καθιέρωσα, διότι πρώτον δεν έχω τη φωνή να τραγουδήσω και να ανταγωνιστώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα με κανένα, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αν το κάνεις, και μάλιστα τολμώ να πω τώρα, ρε παιδί μου, μία κουβέντα η οποία άπτεται ενός τραγουδιστή που είναι ο Βελής, ο οποίος έπεισε τότε, πριν χρόνια, τον Άκη Πάνου και τον Καζαντζίδη, ότι είναι η μετέπειτα από τον Καζαντζίδη φωνή. Εμείς ως τραγουδιστές μαζευόμαστε καμιά φορά και λέγαμε, ρε παιδιά, μήπως είναι μίμηση αυτή. Είναι δύσκολο να το πεις αυτό. Και τώρα που το λέω δεν είναι σωστό που το λέω, αλλά έχω μια ανησυχία.
Εσύ όταν βγαίνεις στο χώρο δεν έχεις κάποια πρότυπα που σε αυτούς θέλεις να μοιάσεις?
Ναι, όχι, όταν ξεκινάς, ας πούμε με τον Γιώργο τον Ταλάρα, όταν είμαστε τότε νέοι, ερχόταν σπίτι μου και ακούγαμε Καζαντζίδη και Μπιθικότση. Αλλά και οι δύο, το πρότυπό μας ήταν ο Μπιθικότσης. Όμως, όταν θα ξεκινήσεις μετά, θα πρέπει να αποβάλεις το πρότυπο σιγά σιγά, διότι μετά, ας πούμε στην Κύπρο τώρα, έχουμε δύο Νταλάρες, έχουμε ένα Βοσκόπουλο και έχουμε και δύο Μητροπάνους, θέλω να σου πω, οι οποίοι είναι καθαρά μίμηση. Περνάνε τα χρόνια λοιπόν και όπως ανησυχούσαμε και μιλάγαμε οι τραγουδιστές μεταξύ μας, με τον Μπάριο, με διάφορους εκεί, έρχονται, παιδιά, σήμερα τα πράγματα, μετά από 60 χρόνια, ο κόσμος και ο χρόνος για κάποιο λόγο δεν τα κράτησε. Δεν ξέρω, συγγνώμη που το λέω, αλλά αισθάνομαι κάτι και το λέω. Έτσι, αν νομίζουμε ότι δεν θα πρέπει να ακουστεί, δεν πειράζει, μπορεί να το βγάλω.
Τα τραγούδια του Στράτου τα ζήλεψες ως του Καζαντζίδη?
Ως πρότυπο βέβαια είχα πιο πολύ τον Καζαντζίδη, γιατί το μελέτησα πολύ για να δω αυτή η φωνή από πού προέρχεται, και με τον Γιώργο ακούγαμε και θέλαμε να κάνουμε αυτή την άχνα που είχε η φωνή, ας πούμε να δανειστούμε το μάνα μου. Το έλεγε «Μάνα μου, μάνα μου», δεν έκανε αυτό που είναι ο πόνος. Προσπαθούσαμε εμείς χωρίς τα πάθη και τα πράγματα που έπαθε ο άνθρωπος αυτός. Παιδιά που ναι μεν είμαστε φτωχοί και οι δύο, αλλά δεν είχαμε όλα αυτά τα πράγματα που θα μπορούσε να μας βγει. Το έλεγα εγώ, δεν έβγαινε η άχνα. Το έλεγε εκείνος, δεν έβγαινε. Άρα δεν είχαμε. Εκείνο έβγαινε με έναν τρόπο που έλεγε ότι πέρασα αυτά. Αυτό το πράγμα έβγαινε μόνο του, έτσι. Άρα λοιπόν, αν το δούμε πολύ αυστηρά το πράγμα, το πρότυπο αυτό, ρε παιδί μου, ήταν πρότυπο μελέτης. Δηλαδή κάναμε μελέτη στα διάφορα τραγούδια να δούμε γιατί το είπε έτσι, γιατί ας πούμε έκανε αυτό, γιατί στην άλλη στροφή έκανε και αυτό. Η λιγμή που είχε στο μάνα μου, όλα αυτά μας κάνανε μεγάλη εντύπωση. Και βέβαια απλησίαστα, δεν μπορείς να πλησιάσεις αυτό τον όγκο της φωνής, έτσι.
Από την συνεργασία με το Στράτο Διονυσίου σε μαγαζί, τι έχεις να θυμάσαι περισσότερο?
Σε δύο σεζόν. Κοίταξε, ο Στράτος Διονυσίου, ακολουθώντας τα αχνάρια του Καζαντζίδη, με τον οποίο ήταν φίλοι, του Μπιθικότσι, του Ζαμπέτα, ήταν μια συνέχεια των ειδόλων που είχαμε, και βγήκε ο Στράτος με κάποια τραγούδια που μας συγκίνησε. Και έτσι λοιπόν, μετά από τα ονόματα αυτά που αναφέραμε, για μας την εποχή εκείνη ορισμένων τραγουδιστών, γιατί είμαστε παρέα, ήταν ο Στράτος, ο οποίος βέβαια είχε πει με διαφορετικό ύφος ένα καθαρά λαϊκό τραγούδι, και ποιος δεν θυμάται τις επιτυχίες εκείνες, μεταξύ αυτών και η σκηνή με τον Κούρκουλο και λοιπά, τον Βρέχει Φωτιά και λοιπά, ως αποκορύφωμα όλων αυτών. Αλλά και άλλα τραγούδια τα οποία δεν έχουμε χρόνο να τα πω.
Μια στιγμή με το Στράτο Διονυσίου στο μαγαζί, έχεις να θυμάσαι?
Έχω ωραίες αναμνήσεις, και εκείνο που διέκρινες πάντα ήταν το πάθος που είχε να τραγουδάει και δεν ήθελε τίποτα άλλο. Δηλαδή ξενυχτούσε, ρε παιδί μου, να πούμε, πήγαινε 2 η ώρα και δεν το καταλάβαινε, και έμενε και ο κόσμος μαζί. Έμενε εκεί και άκουγε.
Διάλεξες να ακούσουμε το ένα λεπτό περιπτερά, τα τελευταία τραγούδια που ηχογράφησε ο Διονυσίου.
Ναι, ναι, πάμε.
Εγώ χωρίζω και χαλάει η ζωή μου. Εγώ χωρίζω και η καρδιά μου καίγεται. Και εσύ χτυπάς το τζάμι απέναντί μου και μου φωνάζεις συντομεύεται. Ένα λεπτό περιπέρα βουλιάζει στα βαθιά νερά το τελευταίο μου το πλοίο. Ένα λεπτό περίπτερα, ένα σαϊτός χωρίς φτερά, απόψε λέει αντιχείο. Ένα λεπτό περίπτερα βουλιάζει στα βαθιά νερά το τελευταίο μου το πλοίο. Ένα λεπτό περίπτερα, ένα σαϊτός χωριστερά, απόψε λέει αντίο. Χωρίζω κι η ζωή μου τελειώνει. Εγώ χωρίζω κι ο καημός δεν λέγεται. Ό,τι αγαπώ απόψε με σκοτώνει και εσύ φωνάζεις συντομεύεται. Ένα λεπτό περιπτέρα βουλιάζει στα βαθιά νερά το τελευταίο μου το πλοίο. Ένα λεπτό περίπτερα, ένα σαϊτός χωριστερά, απόψε λέει αντίο. Ένα λεπτό περίπτερα βουλιάζει στα βαθιά νερά το τελευταίο μου το πλοίο. Ένα λεπτό περίπτερα, ένα σαϊτός χωριστερά, απόψε λέει αντίο.
Ένα λεπτό Περιπτερά, Τάκη Μουσαφίρη, Μαριανίνας Κρυεζή, ο Στράτος Διονυσίου του 1990, επιλογή του Μιχάλη Βιολάρη σήμερα στην εκπομπή. Και είπα να τελειώσουμε αυτή την δεύτερη συνάντησή μας με τον Μιχάλη Βιολάρη με ένα τραγούδι που λέει εκείνος, από τα πιο άγνωστα που έχει πει, αλλά που το διάλεξε να το ακούσουμε. Ένα τραγούδι που λέει «Τι να σε κάνω Κυριακή».
Α, είναι του Πρέζα, του Αντρέα του Πρέζα. Ένα από τα ωραιότερα ζεϊπέκικα που ακούγονται. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1974 είναι κάπου αυτό, ναι, που ένα δισκάκι αν θυμάμαι καλά.
Τεχνίτης ο Πρέζας, ο οποίος δεν ξέρω γιατί δεν προχώρησε πολύ. Ήθελε να γράφει
τραγούδια. Κάνατε μαζί τραγούδια αρκετά.
Βέβαια, βέβαια.
Στην δεύτερη τουλάχιστον εποχή, ναι, της, ναι, πορείας του Μιχάλη
Βιολάρη. Με Ιατρόπουλο κυρίως, με Δημήτρη Ιατρόπουλο και Ανδρέα Πρέζα. Αλλά αυτό ήταν από την παλιά εποχή. Μια ορχήστρα, η ενορχήστρωση δική του, ένα τραγούδι ανεπανάληπτο με θέματα μέσα, τα οποία δηλώνουν ένα εμπνευσμένο ζεϊπέκικο.
Με τον Μιχάλη Βιολάρη θα συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε για σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ.
Παναγιώτης Τουπή στον ήχο, Γιώργος Τσάβρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Καλωσορίσω στα βράχια τα από χωρισμού καραβιτσακισμένο στον ήλιο σου γεννηθήκα. Απαντήσω που να βρω στόμα και μια για να σου τραγουδήσω στα βράχια τα από χωρισμού τσακισμένο στον ήλιο σου γεννηθήκα στον ίσκιο σου πεθαίνω στον ήλιο σου γεννηθήκα. Σοφεράκι σε πειρατικό, Βόλωνο, Ομόνια, Παγκράτη, στην καρδιά τον Ολυμπιακό, στην κορνίζα μέσα το Μουράτι, στην καρδιά τον Ολυμπιακό, στην κορνίζα μέσα το Μουράτι. Λενάκι με το νυχτικό στη βεράντα κάθε μεσημέρι, καφεδάκι ελαφρύ γλυκό και στο ράδιο
φώτι πολυμέρι, κάθε δάκι ελαφρύ γλυκό, και στο ράδιο φώτι πολυμέρι. Σιγαράκι νούμερο 7, πιπεριά στην οδοντογλυφίδα, πετωρίκα κερδίζα πολλά, διφραγκάκι χάλιρο η παρτίδα, με το ρίκα κερδίζα πολλά, διφραγκάκι χάλιρο η παρτίδα. Λενάκι με το νυχτικό στη βεράντα κάθε μεσημέρι, κάθε δάκι ελαφρύ γλυκό, και στο ράδιο φώτι πολυμέρι, κάθε δάκι ελαφρύ γλυκό, και στο ράδιο φώτι πολυμέρι. Μεσημέρι, κάθε δάκι ελαφρύ γλυκό, και στο ράδιο φώτι πολυμέρι, κάθε δάκι ελαφρύ γλυκό, και στο ράδιο φώτι πολυμέρι, κάθε δάκι ελαφρύ γλυκό, και στο ράδιο φώτι πολυμέρι.